Radio Europa Libera.
Bună seara, la microfon Alexandru Ieftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. Revenit dintr-o vizită la Bruxelles, premierul Vlad Filat a spus că nu poate preciza când va fi liberalizat regimul de vize europene pentru cetățenii moldoveni. Vorbind astăzi la aeroportul din Chișinău, Filat a spus că anunțarea unui termen va fi posibilă numai după ce vor demara, pe 12 ianuarie, negocierile asupra acordului de asociere dintre Moldova și Uniunea Europeană. Ministrul Justiției Alexandru Tănase a declarat Europei Libere că Mișcarea Național-Creștină, pe care deputatul comunist Grigore Petrenco a acuzat-o de extremism, a fost înregistrată ca organizație obștească luna trecută. Ministrul Justiției a adăugat însă că mișcarea respectivă este alcătuită din numai câteva persoane și nu a desfășurat deocamdată niciun fel de activitate care să o califice drept extremistă.
Dacă nu mi-amintea deputatul respectiv comunist că există o asemenea asociație, probabil nici nu mi-aș fi amintit fără un efort prea mare că a fost înregistrată această entitate. Noi înregistrăm zilnic zeci de asociații.
Ministrul Justiției a mai spus că deputatul Petrenco, PCRM și oricine deține dovezi despre activitățile extremiste ale Mișcării Național-Creștine este invitat să le înmâneze autorităților care au instrumentele necesare pentru a combate extremismul. La Chișinău, doi consilieri municipali comuniști și unul din Alianța Moldova Noastră au anunțat astăzi că își părăsesc fracțiunile din Consiliu. Comuniștii Vadim Cojușneanu și Ștefan Crudu au spus că nu mai sunt de acord cu politicile PCRM, iar consilierul AMN, Mihai Ciobanu, a anunțat că trece la fracțiunea Partidului Liberal. Serbia a depus astăzi cererea oficială de aderare la Uniunea Europeană. La Stockholm, președintele sârb Boris Tadić a înmânat documentul premierului Suediei, Frederik Reinfeldt, a cărui țară deține președinția rotativă a Uniunii Europene. Șansele Serbiei de a intra în Uniunea Europeană au fost umbrite multă vreme de faptul că Belgradul nu l-a arestat încă pe liderul militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladić.
I'm repeating once again, we are going to continue all our efforts.
Președintele sârb Tadić a declarat astăzi că țara sa va depune toate eforturile pentru a-i captura pe ultimii suspecți aflați în libertate și că i-ar aresta și mâine, dacă ar putea. La începutul lunii decembrie, miniștrii de externe din Uniunea Europeană au anunțat că nu vor mai bloca strângerea relațiilor cu Serbia, după ce Tribunalul pentru Crime de Război din fosta Iugoslavie a spus că Belgradul cooperează mai bine cu instanța internațională. Ministrul de Externe desemnat din România, Teodor Baconschi, a declarat că Bucureștiul trebuie să relanseze relațiile cu Rusia și cu Ucraina, despre care a spus că au fost subestimate de diplomații români. Baconschi a făcut această remarcă în Parlament, unde comisiile i-au audiat și avizat astăzi pe fiecare din cei 15 miniștri din noul guvern. Întregul guvern, condus de premierul Emil Boc, ar urma să fie votat mâine în plenul Parlamentului. Președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad a respins termenul sfârșitului anului curent dat de Statele Unite Teheranului ca să accepte un nou acord al Națiunilor Unite privind programul său nuclear. Liderul iranian a spus că Statele Unite nu au dreptul să fixeze termene țării sale. Ieri, Ahmadinejad a respins și un articol din presa occidentală, potrivit căruia Iranul ar avea un plan de 4 ani de testare a unei componente a focosului nuclear. 3 dintre cei 5 suspecți arestați în urma furtului inscripției de la Auschwitz Arbeit macht frei, munca te eliberează, și-au recunoscut vina. Procurorul polonez Piotr Kosmaty a spus că suspecții, ale căror nume nu au fost date publicității, au fost duși la fostul lagăr de concentrare nazist, astăzi muzeu, să arate cum au deșurubat și desprins inscripția în lungime de 5 metri și cu o greutate de 30 de kilograme. Poliția poloneză a găsit bucățile de frontispiciu duminică într-o pădure. Anchetatorii cercetează posibile legături internaționale ale hoților. Nu este limpede dacă inscripția va putea fi pusă la loc înainte de data de 27 ianuarie, când se aniversează eliberarea lagărului de către Armata Roșie în 1945. Acestea au fost știrile orei 21. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră în internet europalibera.org. Transmitem acum o ediție actualizată a programului de seară. Guvernul își leagă speranțele refacerii economice de creșterea consumului, dar consumul rămâne la cote reduse.
Populația noastră, consumatorii și cei finali, cum ar fi consumatorii casnici, dar și businessul încă este în zona de așteptare, este în zona de incertitudine.
Evenimentele anului în Moldova, văzute de analiștii politici. Și cum a fost anul 2009 pentru Uniunea Europeană? Două organizații neguvernamentale diferite estimează, la fel ca guvernul, că Moldova va relua în anul viitor creșterea economică după recesiunea profundă care a marcat anul 2009, dar creșterea, stimulată mai ales de împrumuturile externe, va fi lentă și timidă, iar principala provocare pentru guvern va fi să mărească veniturile publice și să micșoreze deficitul bugetar. Lucia Deaconu rezumă cele două analize, oprindu-se mai ales la cauzele și efectele crizei economice de anul acesta.
Economia Moldovei a avut de suferit în 2009, după cum susțin analiștii de la Chișinău, nu doar din cauza crizei financiare internaționale. Criza politică prelungită și iresponsabilitatea unei părți a clasei politice au contribuit la sucombarea acestui sector, consideră experții. Victor Parlikov de la IDIS Viitorul este de părerea că, în 2009, deciziile economice au avut la baza lor factorul politic și electoral, ceea ce, pe termen scurt, a dat senzație de stabilitate și control pe care au urmărit-o fosta guvernare, dar pe termen lung a ruinat economia. Victor Parlikov.
O mulțime de efecte negative ale crizei puteau fi amortizate și atenuate încă la începutul anului 2009. Putea fi făcută chestia asta lejer, fără efecte negative asupra populației, deci fără contextul ăsta politic, pentru că dacă vorbim aceleași de ridicarea asta de pensii de peste 20%, necesitatea de a le majora cu 20% nu era. Era posibil și era obligatorie doar indexarea lor cu 7% la nivelul inflației de anul trecut. Și atunci toate chestiile astea iarăși electorale și populiste au dus la o creare a unui deficit bugetar enorm.
În altă ordine de idei, Victor Parlikov susține că economia a avut de suferit și din cauza că era suprareglementată, iar mecanismele de piață au fost puse la congelator. Nici instituțiile cheie nu și-au îndeplinit misiunea, este de părere Valeriu Prohnițchi de la Centrul Analitic Independent Expert Group.
În mod normal, într-o economie în care funcționează Agenția Națională pentru Protecția Concurenței, nu ar trebui să apară scheme la importul de carne. Acesta este un exemplu care, cred, arată în mod clar ce anume am eu în vedere. Aceste instituții care reglementează piețele ar trebui să fie cu adevărat independente de guvern, subordonate politic Parlamentului, dar în același timp ele ar trebui să funcționeze în mod transparent și pentru publicul larg.
Indicatorii economici arată că doar sectorul serviciilor și comerțul cu amănuntul au cunoscut în acest an o stabilizare și chiar o creștere relativă, iar cele mai afectate sectoare au fost transporturile, construcțiile și investițiile. Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, spune că odată ce era clar că vom avea și noi o descreștere în economie, ar fi trebuit să profităm de răul cu binele lui ca să trecem la alt model de dezvoltare economică. Chiar dacă există premize să credem că vom reveni pe trendul de creștere în primul trimestru al anului viitor, spune ministrul economiei, avem și indicatori care ne determină să fim mai rezervați.
Indicatorul cel mai relevant în cazul dat nouă, pe care pe 10 luni am observat, oricum avem minus încă la capitolul consum, de fapt. Și cred că ăsta este indicatorul care ne demonstrează că cel puțin populația noastră, consumatorii și cei finali, cum ar fi consumatorii casnici, dar și businessul încă este în zona de așteptare, este în zona de incertitudine.
Chiar dacă e răstriște globală, experții economici recomandă autorităților să ducă la bun sfârșit reforma instituțională pentru a asigura o creștere economică bazată pe investiții și nu pe consumul intern. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Istoria reflectată, istoria comentată, la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă.
Actualitatea românească.
Lui a invitat astăzi la Cotroceni pe Liberi.
Față în față.
La microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Care a fost evenimentul numărul 1 al anului 2009 în Moldova? Europa Liberă încearcă să facă un clasament discutând cu mai mulți lideri de opinie. Le veți putea asculta părerile în emisiunile noastre și pe internet la europalibera.org. Pentru Nicolae Negru, analist politic la portalul Jurnal, un critic al fostei guvernări comuniste, evenimentul principal a fost revolta tinerilor de pe 7 aprilie. Intervievat de Vasile Botnaru, Nicolae Negru a spus că toate celelalte au fost consecințe ale ieșirii tinerilor în stradă la Chișinău.
Acest eveniment marchează parcursul nostru de la independență până acum. Deși unii spun că au organizat cineva, dar a fost o ieșire spontană care a schimbat completamente atmosfera și starea de spirit. Părinții acestor tineri, noi toți cei care eram sau nu eram implicați în politică, dintr-o dată ne-am dat seama că e ceva în neregulă la noi în societate dacă o mulțime atât de mare de tineri a ieșit după aceste alegeri în stradă și și-au strigat nemulțumirea. Și eu cred că și pentru Occident a fost un șoc într-un fel, fiindcă Occidentul de acum se împăcase cu aflarea comuniștilor la putere, cu faptul că moldovenii votează Partidul Comuniștilor, fără să bănuiască că într-atât de fapt de discusită a fost Partidul Comuniștilor împreună cu Partidul Popular Creștin Democrat, că după fațada asta a democrației pe care o construise Partidul Comuniștilor, după acele procedee de mimare a democrației, se ascunde o nemulțumire atât de mare, mocnește un foc atât de puternic. Tinerii nu au urmărit consecințele pe care le-au provocat, dar tocmai prin asta este importantă această ieșire spontană a tinerilor, că ei au repoziționat și din punct de vedere politic, dar mai cu seamă din punct de vedere moral partidele, raportul dintre opoziție și dintre putere. Solidaritatea partidelor de opoziție după alegeri, determinarea lor de a nu acorda acel vot de aur pentru partidul de guvernământ s-a alimentat anume din energia acestor zile de 6-7 aprilie, din impulsul cela pe care l-au dat tinerii politicienilor mai în vârstă.
Este cu atât mai straniu că autoritățile comuniste au fost nepregătite sau surprinse de acest val de nemulțumire, odată ce a fost Maidanul, odată ce a fost Revoluția din Georgia, odată ce Moscova a făcut în fel și chip ca să nu admită niciun fel de Maidan la ei. Oare Chișinăul era atât de naiv și credea că nu va fi luat pe sus?
Vasile, ai pus o întrebare foarte nimerită. Este interesant de observat reacția lui Voronin la aceste manifestații. Eu cred că el a avut o dezamăgire foarte mare. A și exprimat-o pe urmă. El nu s-a așteptat să fie atât de urât de tineri, dar fiindcă nu era sincer cu sine însuși, a început să caute alte motivații decât era în realitate pentru ieșirea tinerilor în stradă. El a început de acum să caute că Statele Unite sau sârbii sau Traian Băsescu i-a scos în stradă. Așa face întotdeauna omul care se autoamăgește și Partidul Comuniștilor a creat un mecanism de amăgire a populației, de manipulare a populației și această amăgire de fapt e ca un bumerang, s-a întors împotriva lui Voronin însuși. El credea că dacă la televiziunea publică nu se vorbește, nu se critică, nu se abordează tot fel de probleme, aceste probleme nu există în realitate. De aici această reacție dură. La început o pauză, un fel de paralizie s-a observat a puterii,
o spaimă,
da, și chiar au spus unii că a existat și o spaimă și pe urmă acest sentiment al răzbunării care a întrecut orice limite pentru statul acesta și l-au materializat polițiștii. Deci ăsta este rodul autoiluzionării la care s-a dedat președintele Voronin. El nu-și dă seama pe ce lume trăiește, că altfel nu poți explica de ce, de exemplu, având 60 de mandate, el nu a rămas la guvernare. De ce, având 48 de mandate, el iarăși nu a rămas la guvernare. Ai putea crede că el n-a vrut să vină la guvernare după modul lui cum s-a comportat, deși nu este așa. El vrea să guverneze, dar vrea să guverneze numai cum îi convine lui, nu prin compromisuri, nu prin ajustări de program, nu prin comunicare cu altă parte a societății. O să trecem prin alegeri anticipate care iarăși sunt un rod al încăpățânării comuniștilor de a vedea realitatea așa cum o doresc ei, nu așa cum este. și, cum spuneam, nu e rău fără un pic de bine, aceste alegeri anticipate vor permite să se limpezească situația și sperăm că vom asista la eliminarea definitivă a comuniștilor de pe scena politică. Asta ar însemna că factorul nostalgic, nostalgia, dispare ca element politic pe scena politică din Republica Moldova.
L-ați ascultat pe Nicolae Negru, analistul politic al portalului Jurnal. Valeriu Reniță, în trecut consilier prezidențial al lui Vladimir Voronin, iar apoi până recent director al agenției de stat Moldpress, mai are semne de întrebare în legătură cu cele întâmplate pe 7 aprilie, dar și el i-a spus lui Vasile Botnaru că fostul președinte Voronin a încetat la un anumit moment să înțeleagă corect realitățile politice și sociale.
Ni alegerea președintelui și 7 aprilie, deci două evenimente. Dacă vorbim despre 7 aprilie, pe scurt, încă urmează să-și spună cuvântul legislatorii, comisia respectivă, observatorii. Eu cred că sunt multe de spus. Internetul și ziarele sunt pline de diferite presupuneri și tocmai din cauza că niciuna din ele nu arată pe deplin finalizată, mă refer la versiuni. Ar fi bine, cred eu, deocamdată să le trecem cu vederea ori cu tăcerea.
Într-o apariție publică ați spus că înclinați să credeți că totuși este vorba de un scenariu scris în afară și nu de o ieșire spontană a tinerilor. Insistați asupra acestei ipoteze sau o trecem sub tăcere?
Azi e vorba totuși de un hibrid. Este vorba de un scenariu din afară, din observațiile care le-am făcut eu. Nu e adevărul în ultima instanță. Și este vorba și de o mișcare care a fost folosită, ori n-a fost folosită. Primul scenariu a folosit mișcarea, ori mișcarea a fost folosită de scenariu. Urmează să vedem.
Nealegerea președintelui. Ce arată acest eveniment?
În primul rând, întreaga clasă politică trebuie să-și asume această nerealizare mare a anului, pentru că au fost 4 încercări, 2 primăvara și 2 toamnă-iarnă. Și dacă împărțim clasa convențională, clasa politică, așa cum se împarte în ultimul timp, jumătate, cam așa este, necomunistă și jumătate comunistă, deci ambele părți își poartă responsabilitatea pentru nealegere. O parte pentru nealegerea din primăvară și o parte pentru nealegerea din toamnă-iarnă.
Dar și unii și alții o prezintă drept performanță, pentru că prima dată s-au arătat disciplinați între ghilimele cei care au fost de dreapta, acum ultima dată comuniștii au dovedit disciplină și coerență.
Pentru alianță și pentru Partidul Comunist au fost performanță. Poate și pentru clasa politică în întregime este o performanță. Deci asistăm vis-a-vis de evenimente similare din alte țări, de la vecini ori și mai departe. Deci s-ar fi așteptat în politică, în primul rând, trădarea dulce. Este dulce în politică. Deci la noi n-au făcut-o nici primii, nici alianța și nici comuniștii. Deci pentru asta respect, într-un fel, clasa politică. Pentru țară nu este o performanță. Evident, din cauza asta eu consider că și unii și alții trebuie să-și asume responsabilitatea pentru această nerealizare mare a anului.
În anul 2009 au fost înlăturați de la putere comuniștii, sau putem spune altfel, comuniștii n-au putut să repete performanțele din 2001 și respectiv 2005. Cum tălmăciți această rocadă la vârfurile puterii?
Eu cred că aș putea utiliza aici, ca și mulți observatori, una din afirmațiile, nu de mult, făcute de președintele Partidului Comunist Voronin. El a spus că a fost prea mare încredere în sine, prea mare încredere în sine a conducerii Partidului Comunist și prea mare încredere în sine chiar a lui, a recunoscut-o. Și cred că asta i-a jucat festa. Prea mare încredere în sine înseamnă, în primul rând, o informare neadecvată, o informare neplină despre ceea ce se întâmplă într-adevăr. Și asta vine obiectiv. Puterea se uzează, informatorii sau cei care sunt responsabili de a alimenta președinția, conducerea cu informații, derapează. Așa se întâmplă mereu.
Tot Vladimir Voronin, pe care l-ați citat, a declarat sau a vrut să dea senzația că va reveni în forță la putere. Credeți că vor mai avea această șansă comuniștii?
Sociologii spun că până la viitoarele alegeri, raportul de forță, stânga-dreapta, nu se va schimba în mod dramatic, deci va fi cam același. Eu cred că totul va depinde ce va întreprinde în sens electoral și o parte și alta, și comuniștii și necomuniștii. Cât de inspirați vor fi, cât de puternic va fi electorala, cât de inventivi vor fi, și la urma urmei cât de bine vor lucra, în sensul chiar fizic al cuvântului.
L-ați ascultat pe fostul director al Agenției de Stat Mold Press, Valeriu Reniță. În zilele următoare, Europa Liberă va continua să difuzeze estimările de sfârșit de an ale analiștilor politici și liderilor de opinie din Moldova.
Aici Radio Europa Liberă.
Premierul Vlad Filat, revenit astăzi de la Bruxelles, a spus că relația Moldovei cu Uniunea Europeană intră într-o nouă etapă. Odată cu deciziile comune de a începe în curând negocierea unui acord de asociere și a unui acord de liberalizare a regimului de vize europene. Cum a fost anul 2009 pentru Uniunea Europeană? Vă propunem o privire din interiorul Parlamentului European, din partea eurodeputatului român Traian Ungureanu.
2009 a fost un an greu și plin de consecințe pentru Europa. S-au întâmplat multe și s-au schimbat multe lucruri mari. Uniunea Europeană e alta, iar Europa e cu siguranță în fața unui viitor pe care nimeni nu-l bănuia acum un an. Instituțiile europene și-au schimbat componența și funcție. Mai întâi au venit alegerile europene din iunie. Alegătorii europeni nu s-au înghesuit și absența lor, care a atins peste 60%, a trimis din nou un mesaj de scepticism pe care Uniunea Europeană se face că îl aude și îl uită a doua zi. Însă, cei ce s-au prezentat la alegeri au făcut ceva ieșit din comun. Au dat o victorie zdrobitoare drepte. În plină criză, cu șomajul în creștere dramatică, nesiguranță financiară și bănci la un pas de faliment, alegătorii au refuzat să voteze stânga, așa cum bănuiau politicienii și istoricii. Europenii au demonstrat că au încredere în capitalismul moderat și stabil propagat de dreapta europeană. Al doilea mare eveniment al anului european 2009 a fost întruparea Tratatului de la Lisabona. Marele proiect cunoscut sub acest nume e, practic, o Constituție pentru un stat european unit. Ca și variantele sale anterioare, Tratatul de la Lisabona a fost respins de alegători, de data asta în Irlanda, privit cu suspiciune în Marea Britanie și blocat de opoziția administrațiilor poloneză și cehă. Bătălia pentru Tratatul de la Lisabona a devenit, în a doua parte a anului, o criză complexă. Opoziția la tratat s-a fortificat, manifestând un sentiment de reținere al multor societăți față de perspectiva unei Europe condusă de la centru, de o administrație birocratică compusă din funcționari numiți, nu aleși. În cele din urmă, opoziția a cedat, sau mai degrabă a fost sufocată de un efort de convingere și propagandă, sprijinit adesea de inițiative discutabile. Pe 1 decembrie, Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare. Marile noutăți sunt două posturi supreme, lansate prin prevederi de tratatului. Funcția de președinte al Uniunii și funcția de înalt comisar pentru afaceri externe. După negocieri supra-bizantine, Uniunea Europeană a ajuns la un final tipic pentru Uniunea Europeană. Au fost desemnați doi gvazi necunoscuți. Funcția de președinte a fost primită de Herman Van Rompuy, de un an prim-ministru al Belgiei, un politician apreciat, dar în niciun caz o figură de mare autoritate sau vizibilitate. Funcția de ministru de externe a revenit unei oarecare Catherine Ashton, membra a Partidului Laburist Britanic, prea puțin experimentată politic și prea mult prezentă între militanții campaniei pentru dezarmare, anti-americani și prosovietici a anilor 70 și 80. Chiar dacă Europa e unită instituțional de legislație și organisme comune, fractura istorică și politică est-vest e în continuare vizibilă. 2009 a fost, din acest punct de vedere, un an de pasivitate sau retragere fățișe în fața nevoilor imediate sau strategice ale Estului. La începutul anului, odată cu primii pași spre aplicarea așa-numitului parteneriat cu Estul, inițiat de Suedia și Polonia, problema părea să primească în sfârșit atenția cuvenită. Pe parcurs, însă, parteneriatul a rămas o inițiativă în mare parte consumată de propriul proiect, iar realitatea strategică a devenit din ce în ce mai neliniștitoare. În septembrie, noua administrație americană a președintelui Barack Obama a făcut un mare pas înapoi și s-a dezangajat din Europa de Est. Proiectul scutului balistic, promovat de administrația Bush, a fost suprimat și tot centrul și estul Europei s-au trezit puse în fața unei crize majore de protecție. Uniunea Europeană nu a pășit în golul lăsat de deciziile administrației americane. Lipsa unui proiect politic și a unei doctrine militare europene au devenit astfel foarte palpabile. Europa de Est încheie anul 2009 cu o mare dilemă strategică. Pe ce garanții se pot baza statele din centrul și de la frontiera estică a Uniunii Europene? Lucrurile au devenit însă mai acute după mica demonstrație de forță pe care a adus-o numirea noii comisii și a celor 26 de comisari care o compun. Estul a putut trage concluzia că deciziile strategice ale Uniunii sunt o chestiune estică la care Estul nu are acces, pentru că problema e rezervată Germaniei și Franței. E de altfel foarte posibil ca 2010 să înceapă cu o nouă criză pe frontiera estică, dacă Rusia își face jocul tradițional de presiune și șantaj pe conductele care alimentează cu energie Europa. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Pentru România, 2009 se încheie cu începutul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Traian Băsescu, după victoria în alegerile de pe 6 decembrie. Iar dacă planurile președintelui Băsescu reușesc, și vechiul premier democrat-liberal, Emil Boc, va avea în curând un nou cabinet. În ciuda multitudinii de evenimente politice interne, câteva ziare din România acordă spațiu astăzi și unor evenimente moldovenești. Tania Radu rezumă câteva articole.
Chișinăul renunță la simbolurile comuniste, se intitulează astăzi un articol în ziarul Ziua. Relatarea demonstrează însă că lucrurile încă nu sunt atât de clare. Deocamdată este vorba despre o declarație adoptată de Partidul Național Liberal din Republica Moldova, care cere eliminarea simbolurilor regimurilor totalitare și condamnarea crimelor comunismului. Argumentul este apartenența Moldovei la Consiliul Europei, la OSCE și, de asemenea, aspirația sa de integrare europeană. Și liderul democraților moldoveni, Oleg Serebrian, a exprimat cu o lună în urmă o intenție asemănătoare, reamintește Ziua. Intenție pe care o vedea încorporată într-un proiect de lege care să fie asumat în Parlament de Alianța pentru Integrare Europeană. Unele partide extraparlamentare și asociații civice au salutat deja inițiativa, mai informează Cotidianul Amintit. Guardianul relatează despre stadiul de aplicare a deciziei guvernului Vlad Filat de a scoate de pe granița moldo-română gardul de sârmă ghimpată. Ieri, Serviciul de Grănicere al Republicii Moldova i-a prezentat premierului documentația necesară, scoaterea împrejmuirii urmând să se facă până la 1 martie anul viitor. Guardianul reamintește că un deputat liberal a dorit să ducă în Parlament această inițiativă cu substrat politic, dar s-a lovit de fermitatea primului ministru, pentru care decizia la nivel guvernamental este suficientă. Așa cum era de așteptat, comuniștii consideră ilegală măsura. În 2008, fostul lider comunist Vladimir Voronin i-a amenințat cu pușcăria pe câțiva oficiali din raionul Ungheni care veniseră cu o idee asemănătoare. Desființarea gardului de sârmă ghimpată nu ar fi doar o chestiune de imagine a țării, ci și o problemă practică. Pe fâșia de 80 de kilometri, considerată teritoriu de graniță, există numeroase morminte care nu pot fi îngrijite. Pe de altă parte, e vorba despre 2200 de hectare care ar putea fi valorificate. Ziarul Guardianul pomenește în același grupaj și decretul de constituire a comisiei care va revizui Constituția Moldovei. Mihai Ghimpu, președinte interimar al țării, a anunțat deja că limba română va figura ca limbă oficială și că se va relua studiul istoriei românilor în școlile din Republica Moldova. Se mai poate citi în ziarul de la București. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Antonina Sârbu de la ziarul Capitala.
Mâine în ziarul Capitala aflați despre cum ar trebui politicienii, dar și jurnaliștii să-și construiască atitudinea abordând subiectul Uniunii Europeană. Există totuși un pericol real al suprasaturării spațiului nostru cu informații despre Uniunea Europeană. Având în vedere că Uniunea Europeană se transformă treptat într-o idee națională, fapt care ar trebui și el pus în discuție, prea multă vorbă despre evenimente fără prea mare importanță poate crea o oboseală generalizată față de această instituție destul de birocratizată și induce în cele din urmă o stare de lehamite și amorțeală. Citiți editorialul Cum vorbim despre Uniunea Europeană, semnat Cornel Ciurea. Mai multe informații despre ce se întâmplă la primăria de Chișinău aflați din relatările Tatianei Lupașco. Știrea cea mai interesantă ar fi, în opinia mea, despre salariile exagerate pe care le ridică unii șefi de întreprinderi municipale și pe care primarul general a decis să le reducă. La cultură vă propunem un articol intitulat Și artiștii sunt oameni, despre cum își vând produsul artiști precum Natalia Barbu, Ion Soruceanu, Pavel Stratan și alții.
A fost Antonina Sârbu de la ziarul Capitala. Titlurile principale din alte ziare de mâine le puteți afla din ediția de mâine dimineața emisiunii Moldova la ora 7. Valentina Ursu și Paul Hodorogea îl vor avea ca invitat pentru un interviu de bilanț al anului 2009 pe ministrul Justiției Alexandru Tănase. Emisiunea din această seară se apropie de sfârșit. Înainte de despărțire, vă reamintesc principala știre. Revenind dintr-o vizită la Bruxelles, premierul Vlad Filat a spus că nu poate preciza când va fi liber realizat regimul de vize europene pentru cetățenii moldoveni. Filat a spus că anunțarea unui termen va fi posibilă numai după ce vor demara pe 12 ianuarie negocierile asupra acordului de asociere dintre Moldova și Uniunea Europeană. Punem punct aici. Alexandru Ieftode vă mulțumește pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.